Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, išvesdami Švento Juozapo visų tėvų pavyzdžio ir globėjo šventę, šiandienos aktualijų laidoje kalbame apie tėvystę. Studijos svečias, teisininkas, visuomenininkas, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytojas ir tėvas Ramūnas Aušrotas. Jį kalbinsiu aš, Audrius Makauskas. Ramūnai, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Prieš keletą metų portalui ProPatrija teko versti gal net žmona vertė, tiesą sakant, aš tik skaičiau tokį įdomų straipsnį. 50 metų senumo, The New York Times, vienas didžiausių Amerikos dienraščių, rašė apie tai, straipsnio net pavadinimas buvo, Sovietų Sąjungoje vaikų darželiai yra norma. Ir prieš keletą metų vienas JAV politikos apžvalgininkas, Orenas Krasas, jį ištraukė ir sako, žiūrėkit, per 50 metų atrodo, kad mes būtume pralaimėję šaltąjį karą, lyg tai mūsų sistema būtų žlugusi, nes mes visą sistemą, kaip ji prieš 50 metų, kaip įdomybė buvo pasakojama apie Sovietų Sąjungą, ji atėjo pas mus. Dabar ir mes nebenorim auginti savo vaikų, viską atiduodame sistemai, atiduodame valstybei ir perėmėme tas Sovietų Sąjungos kultūrinės ekonominės normas. Tai mes Lietuvoje čia esam Sovietų Sąjungos dėja to palikimo paveldėtojai, bet atrodo, kad padėtis panaši, kad kažkaip dauguma tėvų tik ir galvoja, kaip čia savo tuos vaikus, permesti sistemai, valstybei, kažkam, kad patiems nereikėtų jų auginti. Kodėl čia taip nutiko?
Manau, čia yra mentaliteto tam tikra kaita. Pamenu, kai dabar praeiti buvo savildos rinkimai Vilniuje ir vienas pagrindinių karštų klausimų trūksta darželių. Tai mano žmona šitai vietą sakytų, leiskite man vaiką auginti kuo ilgiau, ne, rūpinosi tuo, kad kuo ilgiau galėtų vaikas būti namuose, o ne tuo, kad darželis būtų pastatytas, jinai galėtų tą vaiką darželį atiduoti ir daryti savo karjerą. Tai šitoje vietoje mentaliteto kaita turėčiau išvelgti, bet iš kitos pusės, na, čia toks yra patogumas. Nu, tikrai vaikus auginti nėra lengva. Vaikus auginti yra sunku. Ir kai tai valstybė ateina į pagalbą, sako, mes jums norime padėti, na, tai yra ta tokia labai didelė pagunda pasinaudoti tą pagalbą. Jeigu mes žiūrėtume, sakykime, istoriškai į šitą fenomeną, vat, kuris buvo atsirado iš tikrųjų sovietinio lagerio šalyse, kai reikėjo sovietinė sistema išlaisvinti darbininką, tiek vyrą, tiek moterį, kad jis ateitų ir kurtų socializmą, nes buvo darželiai ir savaitiniai buvo, ar ne. Tai va, atiduodavo vaikus, palikdavo vaikus ir išvažiuodavo statyti tenais bamų arba kitų didelių objektų. Ir tai buvo visiškai suprantamas dalykas. Tai čia sovietinis tas palikimas. Klausimas, kaip laisvuose vakaruose tas dalykas atsirado natūraliu būdu. Tai turbūt reikėtų čia kalbėti apie gerovės valstybę, kuri galiausiai išvirto globos valstybę. Ir po antro pasaulinio karo mes turėjom labai gausią kartą, šeimos po karo turėjo tikrai labai daug vaikų. Ta baby boomo karta, ne tik Amerikoje, bet ir Europoje, jinai sukūrė ekonominį stebuklą, ekonominę gerovę Europoje. Ir staiga valstybė ir į rinką įsiliejo labai daug jaunų žmonių 60-metyje. Ir jie, dirbdami, atneša į valstybę pajamas, atneša į biudžetą mokesčius ir valstybė turi daug pinigų. Ir va čia naisprendžia, ką daryti. Ir va čia ir užgimė tas skandinaviškas gerovės valstybės modelis. Valstybė turi pinigų perteklių ir gali pasirinkti, kur jinai duoti. Ir jinai pasirinko investuoti į valstybinę infrastruktūrą. Jinai nepasirinko investuoti į šeimas. Ir va čia yra pagrindinė turbūt atsakymas, kur slypi tas šaltinis arba pagrindas.
Kodėl valstybė tai pasirinko?
Aš nežinau, kodėl tai pasirinko. Gal, kadangi tai iš Skandinavija pirmoji, ar ne, bet sekė ir vokiečiai tuo dalyko, sekė ir prancūzai tuo dalyko. Galbūt, kad Skandinavijoje istoriškai pokario laikotarpiu dominavo būtent kairiosios partijos. Socialdemokratai buvo valdžioje. Ir pas juos suvokimas yra valstybės, kad valstybė yra ta, kuri rūpinasi ypač pažeidžiamaisiais ir silpnaisiais, ir perskirsto pinigus. Na, nes kokioj Didžiojoj Britanijoje buvo truputėlį kitaip, ten keitėsi leiboristai, tai toriai, ir ten truputėlį kitaip buvo. Ten ta gerovės valstybė kūrėsi truputėlį vėliau, bet negu Skandinavijoje. Tai aš sakyčiau, kad čia tas socialdemokratiškas požiūris, mes iš geros valios pasirūpinsėjomis, bet tai iš esmės tai sukūrė meškos paslaugą. Ir ką mes turime dabar, mes turime, ir Lietuvoje, sakyčiau, mes turime valstybę, kuri, aš taip galvoju, kokį įvaizdį pateikti, neįsigaskit, gerbimi klausytojai, dabartinė valstybė primena hidrą. Kuria prasme hidra? Todėl, kad hidra yra labai įdomus organizmas. Hidra, jinai neturi organų, jinai turi tik ląsteles. Visa hidra tai yra, kaip sakant, iš esmės tai yra skrandis, kuris yra burna, yra čiuptuvai, kurie geria vandenį ir planktoną, patenka į vidaus ertmę, suvirškinama ir per tą pačią burną tada išpurškiama atgal. Viskas, organų nėra. Tai šiuolaikinė valstybė yra panaši į tam tikrą prasme į hidrą, kuriai nėra reikalingi organai. Nėra reikalingas širdis, nėra reikalinga kepenys, nėra reikalingi inkstai, nėra reikalingi plaučiai ir taip toliau. Yra tik vienas vienintelis skrandis. Tai ką aš noriu šitą metaforą pasakyti? Tai toj moderni mūsų valstybė dabar yra, ką mes turime? Mes turime valstybę, kaip institucija, ir mes turime pavienius žmonės, individus. Ir valstybė tais individais tomis lastelėmis rūpinasi, virškindama. Jis surenka, kaip sakant, mokesčius ir tuos mokesčius paskirsto. Surenka, paskirsto, kaip sakant, tą planktoną sugeria, suvirškina ir atiduoda maistinės medžiagas pasilieka. Ir kas yra, ką stebi tiek sociologai, ką pastebi ir katalikų bažnyčia, tai, kad mes modernioje valstybėje turime tų vadinamųjų tarpinių grandžių silpnėjimą arba nunykimą. Normalioje valstybėje yra ne tik valstybės aparatas ir ne tik yra žmogus, bet yra tarpinės institucijos, kuriuose pirmiausia vyksta gyvenimas. Tai pirmiausia yra šeima, tada yra bendruomenės, įskaitant religinės bendruomenės, kaimo bendruomenės ir panašiai, yra organizacijos nevyriausybinės, yra profesinės korporacijos. Jos visos yra reikalingos, nes būtent šitame lygmenyje pirmiausia vyksta gyvenimas, o valstybė yra tik tais koordinuojantis visus šitus dalykus, koordinuojantis institutas arba antstatas, bet jinai nepakeičia. Valstybė negali pakeisti šeimos, valstybė negali pakeisti religinės bendruomenės, valstybė negali pakeisti bendruomenės. Ir va, kad ką mes turime su ta gerovės valstybė? Iš esmės, kai turime gerovės arba globos valstybę, nei šeima nėra reikalinga, nei religinė bendruomenė nereikalinga, nes pakanka valstybinio to, sakykime, tos politikos kaip ar ideologijos, kuri tampa kaip religija, ar ne. Nereikia kaimo bendruomenės, nes nu, viskas sprendžia ministerija. Tai kai mes matom dabar, reiškia, tą simptomą mažų kaimo mokyklų užsidarinėjimą, ligoninių užsidarinėjimą argumentuojant dėl ekonominiais argumentais, kad, na, neapsimoka, tai mes nematom to, sakykime, to šalutinio didelio efekto, kuris tai neša. Jis neša, vat, tų mažų savarankiškų organizmų, kurie yra būtina valstybėje nykimą ar traukimasi. Tai kai mes sakom, kodėl yra šeimos krizė, tai ta šeimos krizė reikėtų žiūrėti tame platesniam kontekste. Kaip nunyksta bendruomenės, taip nunyksta ir šeima. Tai čia, vat, sakykime, vat būtent tokia tendencija. O sveikas valstybės organizmas, kaip žmogaus, jis turėtų turėti ir širdį, ir plaučius, ir inkstus, ir kepenis, ir kiekvienas iš jų turėtų atlikti savo valstybėje funkciją, o valstybė ateina į pagalbą, net nekalba apie kišimąsi, ne, nes tas žodis yra, kad kišasi. Valstybės funkcija yra ateiti į pagalbą tam žemesniam dariniui, tada, kada jam reikia pagalbos. Kai jam pagalbos nereikia, jinai neateina. Ir tai yra vadinamasis katalikų mačių socialinio mokyme subsidarimo principas. Kol nereikia, aš nesikišu. Kišuosi tik kaip reikia. Ir mes dabar matom išsikreipimą to subsidiarumo principo, valstybė na, per daug prisėma funkcijų, tai išvirsta į pernelyg didelį kišimąsi į privatų šeimos arba bendruomenių, įskaitant ir religinės gyvenimą. Ir čia turbūt dar aspektas yra tas, kad ir na, mes kažkokiu tai būdu, aš pradėjau nuo žodžio patogu, ir patys tą dalyką atidavime valstybei.
Tai va, kalbant apie tai, galima prisiminti ir Pijus 11 encikliką, beros po kelių metų minėsim ir šimtmetį didžioji encikliką apie vaikų auklėjimą Divini Ilijus Magistri, kur Pijus 11-asis nuo ko pradeda, jis išdėsto, kad vaikų auklėjimas yra kompleksiškas uždavinys, kuriame turi dalyvauti įvairios bendruomenės. Ir jis, aišku, įvardyja tris pagrindinės bendruomenės, tai yra šeima, bažnyčia, valstybė. Ir kurios funkcijos, kuria iš šių bendruomenių natūraliai priklauso. Ir žinom iš istorijos, kad visos progresyviosios jėgos, pradedant turbūt Prancūzijos revoliuciją ir vėliau visais kitais komunistų ir panašiais revoliucionieriais, vienas pirmųjų dalykų, kuriuos jie darė, tai bažnyčios pašalinimas iš vaikų auklėjimo. Tai yra perimimas į valstybės rankas ir sakymas, kad na ne, vaikai čia neturėtų būti indoktrinuojami, valstybė juos užaugins, o jau suaugę jie gali tapti katalikais ar kuo tik nori. Ir bažnyčia visada labai aktyviai tam priešinosi, tą savo vaidmenį auklėjime gynė, bet atrodo, kad sekularizacijos ir kitų procesų pasekmė tokia, kad dabar tas vaidmuo liko labai nedidelis. Bet atrodo, kad dabar progresyviosios jėgos po bažnyčios imasi ir šeimos, ir tėvų vaidmens mažinimo, kaip ir minėjote, auklėjimo procese, bet dabar šeimų pasipriešinimas, na, kiek stebint viešąjį gyvenimą, yra tikrai mažesnis negu prieš 100 ar 200 metų buvo iš bažnyčios pusės. Kodėl? Ar kaltas tik tas patogumas, ar mes jau patys ir tėvai patikėjom, kad, na, vis dėlto tas šeimos vaidmuo auklėjime nėra toks lemiamas?
Na, aš nežinau, tai turbūt jau turime ir kitą kartą, kuri jau, na, nu, mūsų tėvai, mano tėvai, ar ne, tai sovietmečio žmonės, kurie jau patyrė tą sovietmečio visą ideologinį formavimą. Labai gerai galima tą dalyką matyti. Mano močiutė praktikuojantį pamaldį katalikę, ar ne, kuri baigusi tik 4 skyrius ir turėjo labai aiškų suvokimą apie tai, kas yra gera bloga, ir jos tapatybę formavo iš tikrųjų bažnyčia. Ir tada jos 2 dukros. Abidvi augė tarybiniais laikais, abidvi netikinčios, nepraktikuojančios, ir jau tai yra karta, kuri suformuota. Ir aš, pavyzdžiui, savo pasaulėžiūrą perėmiau iš močiutės, ne iš savo mamos. Tai vat, aš įsivaizduoju, jeigu būtų buvusi okupacija, būtų užsitęsusi ir būtų dar viena karta, tai ir aš nebūčiau jau matęs, būčiau tos 4 kartos atstovas ir nebūčiau matęs mano močiutės, neturėjęs kontakto su ja, aš tada turbūt tos tradicijos būčiau neperėmęs, arba jeigu būčiau perėmęs, tai galbūt galima laikyti pasaulėžinę prasme kaip atsivertėlio, ar ne, kuris naują, kaip naują dalyką sužino, o ne kaip tradicijos testinumą užtikrina arba perima. Tai čia šitas dalykas yra, na, tas, kaip tu minėjai, tas prancūzų revoliucijos socialinis eksperimentas nacionalizuoti ugdymo sistemą ir visiškai nuo jos atkabinti bažnyčią, jisai davė šitų vat blogų vaisių. Ir realiai pasaulėžiūrinė prasme vaiko ugdyme turi būti 3 taškai, kaip mes už žmoną sakom. Tai yra tėvai pirmiausia, tada yra gal ne valstybė, bet mokykla, ir anksčiau tos mokyklos iki buvo pirmosios mokyklos prie bažnyčių, ir didelė labai įtaka arba parama toms mokykloms darė būtent bažnyčia per mokytojų parinkimą, per jų išlaikymą ir taip toliau, bet ir bendruomenė. Pati bendruomenė susimesdavo ant pradinės mokyklos kaime. Tai vat ne valstybė, sakyčiau, bet tas subsidarimo prasme mažesnis vienetas. Tai yra tėvai viena, tada mokykla, kur bendruomenės realiai yra reprezentacija, ir religinė bendruomenė, tai yra parapija. Tėvai, parapija ir kaimo mokykla, trys taškai, kuriame vyksta ugdymas. Ką galima dabar stebėti, tai, kad na, tai Lietuvoje, sakykime, taip nepriklausomybės pradžioj, kai buvo galima matyti, kalbėjom apie tautinės valstybės koncepciją, kalbėjom apie mokyklas, net jeigu pažiūrė senus dokumentinius filmus, jie analizuoja apie tautinę mokyklą, tai reiškia apie tą vat, smetonišką vat, modelį, kuriame vyksta vat, šitam formate viskas, bet dabar, sakykime, su ta gyvenimo įgūdžio programa labai aiškiai pasimatė, atsirado skilimas, atskirimas tarp tėvų ir mokyklos arba valstybės, kuri užprogramavo valstybės politiką, tai tą skilimą. Ir aišku, tas religinio gyvenimo, tas bažnyčios matmuo jau tapo šitame ugdyme vaikų mažesnis, nes nu, ne visi vaikai, ne visi tėvai ateina į bažnyčią ir natūralu, ne visi vaikai patiria tos bendruomenės šitą poveikį. Tai kėdė ant trijų kojų dar gali laikytis, ant dviejų jau sunkiau, bet dabar faktiškai vat, skilimas vyksta ir tempia. Ir turbūt būtent tie tėvai, kurie nėra religingi, tie tėvai, kurie sakykime, yra sekuliarūs, tai jie šitos bėdos ir nemato. Ir jie tikrai nesupranta katalikų tėvų, kokia čia problema yra su to gyvenimo įgūdžio programa. Nu, okei, okay, nu gerai, mes apie talitiškumą reikia išnekėti, bet ko jūs čia matote grėsmę tėvų teisėm? Jie nemato to dalyko. Ir tą dalyką mato būtent krikščionys tėvai, nes jie mato tą pasaulė žiūrinį skirtumą, vertybinę programą visai kitą, kuri įneša skilimą tarp šeimoje praktikuojamos pasaulėžiūros ir valstybėje proteguojamos arba diegimos pasaulėžiūros. Ir tos vienybės nėra. Klausimas, ar jinai bus, prieš atvykdamas į laidą, kaip perskaičiau netyčia socialiniuose tinkluose, apie neseną Švedijos atvejį. Švedijoje krikščioniška šeima ugdė vaikus, ir tėvai buvo apkaltinti religiniu fundamentalizmu. 2022 metais vaikai buvo paimti ir perduoti į globą. Tėvai kreipėsi į Europos žmogaus teisų teismą ir Europos žmogaus teisų teismas ieškinį skundą atmetė. Kitaip tariant, jie taip ir lieka. Tai vat ta sekuliari valstybė neužtikrina tos galimybės ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus ir dėl to tėvai jaučia tą įtampą ir manau, kad ir na, Lietuvoje mes dar turėsime, gyvenimo įgūdžio programa yra tik tais, kiekime, pirmas simptomas, bet mes turėsime dar didelių iššūkių susijusių su savo teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus.
Pagalvokim tada, kokios gali būti išeitys iš šitos situacijos, nes vienas variantas tikrai natūraliai atrodo gerai, tuomet jeigu tik mažai daliai tėvų tai rūpi, tik tai tėvams katalikams ar sąmoningiems katalikams tai rūpi, tai žinoma, kažkokias daugumas laimėti čia atrodo bergždžia, taip kad galbūt geriau paraleliai organizuotis tiesiog savo mokyklų sistemą, savo ugdymo šeimoje sistemą ir net nebandyti tos viešosios nuomonės kažkaip paveikti ar nebandyti keisti pačios švietimo sistemos, bet ar tada nelaukia mūsų visų tas pats likimas, kurio sulaukia vat, jūsų minėta Švedijos šeima, kad kadangi ta visuomenės grupė yra pakankamai nedidelė, tuomet daugumai lengva ją bus prispausti ir na, paskelbti tą tokį ugdymą už sistemos ribų ar už tokio sistemos vyraujančios pasaulėžiūros ribų neteisėtų ir po truputį priversti vis tik atsitraukti visiškai. Kokie keliai? Ar vis tik bandyti paaiškinti savo argumentus daugumai ir keisti pačią sistemą, ar kažkaip bandyti įsitvirtinti jos pakraščiuose?
Tai iš tikrųjų, gerai pamenu, kai Lietuvoje atvyko tas ugdymo šeimoje įteisinimo procesas, tai tas argumentas ir buvo sakomas. Valstybė komunikavo tą žinutę per savo valdininkus, per ministeriją švietimo, kad jie bijo. Jie bijo, kad jeigu vyks ugdymo šeimoje, tai vaikai bus radikalizuojami. Ir aš džiaugiuosi, kad ugdymo šeimoje iniciatyva, ugdymo šeimoje organizacija, kuri plėtoja tą, manau, kad jau įrodė bent jau švietimo ministerijai, kad šita baimė yra perdėta, nes nebuvo jokių ten smurto šeimoje atvejų užfiksuotų, kurie ugdo savo vaikus ir taip toliau, nes ugdyti šeimoje vaikus, tai reiškia prisimti atsakomybę. Ir kai kurios šeimos galbūt, kurios pabandė šitą modelį kaip būdą, na, pabėgti nuo valstybės, bet ne kaip būdą auklėti savo vaikus, suprato, kad nu, yra per sunku. Ta prasme, kad ugdymo procesas namuose reikalauja labai didelės abiejų tėvų dedikacijos ir ypatingai turbūt to šeimo tėčio arba mamos, kuris pasilieka ir užsima to vaiko ugdymo, nes tai yra tikrai didelis darbas. Tai realiai ugdymo šeimoje Lietuvoje liko tie tėvai, kurie yra sąmoningi ir kurie tikrai įdeda labai didelį indėlį, bet ne tie, kurie, sakykime, nori pabėgti nuo valstybės kontrolės, kaip buvo. Va, tai žiaugiuosi, kad ugdymas šeimoje Lietuvoje įsitvirtino ir kad nuo ta pirminė baimė valstybės institucijų, kad tai yra kažkoks tai, žinai, radikalų puoselėjimo vieta, nepasitvirtino. Kitas dalykas, atsakant į tą klausimą, koks būtų galimas vatyvo atsakas šitoje vietoje, na, mes turime du dalykus. Mes turime tiek galimybę kurti privačias mokyklas, ir taip pat Lietuvoje egzistuoja, beje, prie liberalų patvirtintas Steponavičius, reikia pripažinti, geros mokyklos koncepcija, kuri leidžia įvairius ugdymo modelius pagal įvairias pedagoginės paradigmas. Ar ten būtų Montessori, ar būtų Valdorfo, ar būtų kokia nors krikščioniška paradigma. Remiantis tuo dokumentu, mes galime steigti katalikiškas mokyklas. Ir yra tų gražių iniciatyvų, bet kas turbūt yra svarbu, tai šitoj vietoj pačių šeimų įsigalinimas. Vat važiavau šiandien į Vilnių, į darbą, į šitą laidą ir pravažiavau naują kvartalą. Tokie dabar nauji gyvenamai kvartalai steigiasi aplinkui Vilnių, kur yra vieno tipo namai, ar ne? Bet ką galima atkreipti dėmesį? Ten yra tik gyvenami namai. Vat tame naujo tipo kaime nerasi pastato, kuris yra būtų bendruomenės saugos vieta, tame vat kvartale nerasi pradinės mokyklėlės arba darželio. Ir man tada klausimas, jeigu aš būčiau tėtis arba mama, jauna šeima, ir aš galvočiau apie savo vaikų ugdymą ir apie savo vaikų gerovę, pagal ką aš rinkčiausi, jeigu turėčiau, vat, norėčiau vat, apsigyventi tokiame moderniame naujame kaime, kas man būtų svarbu? Ar man būtų svarbu tik tais kaina? Ar man būtų svarbu ir tai, kad ten būtų žmonės, kuriais aš pasitikiu, su kuriais aš guliu socialinius ryšius kurti, ir ar tenais yra pradinė mokykla arba darželis arba vieta, kuri stiprina tą bendruomeninį ryšį. Tai va čia yra atsakymas. Niekas neverčia būtent tokių modernių kaimų statyti, jie gali būti kitokie. Tarybiniais laikais, kai statė mikrorajonus, valstybė planavo taip, kad aplinkui yra daugia aukštinamai, o vidury yra darželis ir mokykla. Tai buvo valstybinis planavimas. Bet jie tokiu būdu norėjo atlaisvinti reiškia, darbininkų šeimas nuo vaikų priežiūros, kad galėtų tie abudu tėvai toliau dirbti valstybei. Dabar miestas yra planuojamas. Ir tėvai gali pasirinkti, ar ten gyventi, arba ten gyventi. Ir klausimas tada turbūt kiekvienam iš mūsų, pagal ką mes renkame savo gyvenamąją vietą. Ir turbūt čia va, tėvų įgalinimo klausimas, va, kaip sakau, yra pigiau ir yra patogiau, kad valstybė pasirūpina tuo darželiu ir kaimo bendruomenę, bet ne kad mes patys. Tai šitoje vietoje turbūt yra reikalingas toks labai ilgas įgalinimo kelias pačių šeimų, kad jos suvoktų, kad mes pačios galime šito dalyko pasirūpinti. Ir va, tikrai yra tų gerų patirčių, aš pats su žmona mes priklausime katalikiškam šeimų rateliui Kaune, ir tas šeimų ratelis irgi užaugo per 10-15 metų, užaugo ir įsigalino save ir dabar turi dvi mokyklas. Tai Kaune yra Palaiminto Jurgio Matulaičio Montessori mokykla ir mokykla Atradimai. Dvi mokyklos privačios, katalikiškos, kurios išaugo iš tėvų bendruomenės. Bet turėjo būti nuėtas 15 metų kelias, kol jie išdryso tą dalyką padaryti ne per vienerius metus. Tai aš, sakykime, šitoje vietoje pabūsiu optimistas, aš manau, kad kai tėvai pamatys, kad iš valstybės jie nebegali tikėtis darželio po ranka, patogos infrastruktūros ir visų kitų patogumai, nes valstybės resursai traukiasi, ta hidra neturi tiek pinigų, to tiek vandens piniginio, aš kurio galėtų, nes gimstamumas mažas, darbininkų nėra, ekonomika ateity vis tik stagnuos, valstybė negalės tai to vykdyti tos gerovės arba globos valstybės funkcijos, o tėvų poreikis bus ir taip pat susidurdami ir su ta radikalėjančia valstybės ideologija, kuri nepalanki šeimoms, šitie du faktoriai privers ieškoti kitų elgesio arba sprendimo variantų ir tos, nu, sakot, čia šitas stokos fenomenas. Stoka padės, manau, kad daliai ne visiems, bet daliai tėvų išeiti į tą kitą veikimo režimą, kad kas, jeigu ne mes. Mes turime, arba mes patys pasirūpinsim, arba mes nieko neturėsim.
Šiandien aktualių laidoje kalbame apie tėvystę, jos reikšmę visuomenį, jos statusą šių dienų valstybėje. Marijos radijo studijoje svečiuojasi teisininkas, visuomenininkas Ramūnas Aušrotas, jį kalbino aš, Audrius Makauskas. Ramūnai, dažnai net ir tų pačių gyvenimo įgūdžių ugdymo programos fone ir politinių diskusijų apie ją fone nuskamba argumentas, kad na, vis dėlto ekspertai geriau žino, kaip reikėtų auginti vaikus, na, kad ekspertai geriau jiems paaiškins lytiškumo klausimus, visus susijusius klausimus, jeigu tai paliksime tevams, tevų bendruomenėms, dar kažkam, na, taip jau kalbant šių dienų žargonų, grįšim į viduramžius ir vaikai nieko neišmanys. Ir toks požiūris yra tikrai labai gyvas, ypač liberaliuose sluoksniuose, kad na, tevai yra truputį kliūtis užauginti gerus, pažangius, modernius žmonės, kurie na, veiktų pagal šių dienų visuomenės taisyklės ir principus. Ką galėtumėt atsakyti į tai?
Aš manau, kad šitoje vietoje reikia turbūt sakyti, kad na, kai buvo anksčiau, kada bendruomenės socialinė struktūra užtikrino tam tikrų normų laikymasi ir iš esmės prižiūrėjo jaunus žmonės, kad jie lytiškumą panaudotų tinkamu būdu. Tai jau šitos tikrovės nebėra. Ir dabar yra daug visokių gundimų ir viešų iššūkių, tik pornografijos, socialiniai tinklai, ta erotinė popkultūra ir visi kiti dalykai gundo lytiškumą panaudoti netinkamu būdu. Ir šitoje vietoje tada tėvams atsiranda iššūkis, kaip paaiškinti ne tai, čia klausimas yra ne tai, kaip turėti, sakykime, paaiškinti vaikams, iš kur atsiranda vaikai, arba kaip turėti lytinių santykių. Nes šitie dalykai, na, natūraliu būdu išmokstam, čia yra prigimtiniai dalykai. Bet atsiranda iššūkis paaiškinti, kodėl vat, visi tie dalykai yra negerai. Ir daug tėvų, ar ne, jiems yra nu, psichologiškai didelis barjeras kalbėti apie dalykus, kurie yra apie pornografiją, apie masturbaciją, dalykus, kurie nėra reikalingi šeimos gyvenime, bet yra iššūkis jaunam žmogui. Ir šitoje vietoje jiems yra frustracija ir jie nežino, kaip tą dalyką daryti. Tai sakyčiau, kad o tie ateina ekspertai, kurie sako, kad mes galim paaiškinti, kad tai yra gerai, kodėl tai yra gerai ir kad čia nereiktų varžytis ir taip toliau. Tai šitoje vietoje turbūt yra reikalingos geros lytiškumo ugdymo programos ir geri lytiškumo ugdymo mokytojai, kurie padėtų atskirti pelus nuo grūdų. Ir tokių programų ir tokių lytiškumo mokytojų yra. Jie irgi yra ekspertai. Bet jie ekspertai, kurie talkininkauja šeimai, padeda šeimai, bet nenori atskirti vaiką nuo šeimos ir nenori pakeisti šeimoje praktikuojamos pasaulėžiūros. Tai vat mes turbūt kalbam apie tuos ekspertus, kurių tikslas yra supriešinti vaikus su tėvais ir pasakyti, kad tėvai nieko neišmano. Iš tikrųjų, tai taip nėra. Tėvai turi santykių patirtį, turi intymaus gyvenimo patirtį, turi vaikų sulikimo patirtį, jie tikrai turi patirtį, tik jie nemoka komunikuoti. Ir naujai kartai turbūt yra reikalinga truputėlį ir kitokia kalba. Tai aš sakyčiau, atskirti reik gerus ekspertus nuo blogų ekspertų. Ir geri ekspertai visada sako, kad kalbėkite su tėvais ir klauskite ir tėvų. Jie gražina tuos vaikus pas tėvus. O tokiu, sakykime, ko aš pasigėščiau, ar ne, aš turbūt pasigėščiau kursų Lietuvoj, kuris galbūt galėtų bažnyčia organizuoti, kaip savo vaikams kalbėti apie lytiškumą. Vaikams apie lytiškumą yra kalbama, bet vat kaip pagalba tėvams, kaip jiems kalbėti apie lytiškumą, tokių kursų, sakyčiau, yra stoka.
Kita susijusi tema – motinystės atostogos. Jau senokai Lietuvoje buvo įtvirtinta tvarka, kai porai metų motina gali išeiti atostogų, gauti tam tikrą dalį savo anksčiau turėtų atlyginimo ir auginti savo vaiką. Prieš keletą metų, valdant Tėvynės sąjungai, ši tvarka buvo pakeista, buvo įteisinti privalomi 2 mėnesiai, kada tų atostogų turi išeiti tėvas ir tiems 2 mėnesiams bent motina privalo grįžti į darbą, na, kaip ir parodant, kad tikroji jos vertė yra vis dėlto darbovė, tai čia analogiškai kaip sovietmečio, net laisvinkim ją tikram vertės kūrimui. Tuo tarpu vyras turi ateiti, na, ir su tuo mažu vaiku vienas būti. Kaip manot, ką tai rodo apie šiuo laikinį supratimą tėvystės, motinystės skirtumus suvokimą, apie tėvystės, motinystės paties vertės suvokimą ir ar šita situacija yra sveika ir jie reikėtų keisti?
Gal atskiriam turbūt dalykus. Vyro ir moters, tėčio ir mamos teisės ir atsakomybė šeimoje yra lygios. Jie būtų lygiai yra atsakingi už šeimos gerovę. Dabar galimybės prisidėti dėl prigimtinių priežasčių ir dėl kitų priežasčių gali būti skirtingos. Ir ta prasme, per galimybių sulyginimą siekti lygybės šeimoje, manau, kad yra, vat, čia yra ta loginė klaida. Kodėl tas dalykas vyksta, tikime, tai čia yra daug priežasčių, viena turbūt iš jų yra ekonominė. Tai ir nėra tik dėl to, kad moterį įgalinti, kad jinai irgi galėtų kaip ir vyras karjerą. Yra kitas aspektas, tai yra, kad jau gana seniai aš pradėjau nuo to, kad va, mes turim pokarį. Pokaryje buvo ta gausi kūdikių karta, kurie atėjo darbo rinką. Bet po to 90-metį mes jau buvo galima Europoje stebėti demografijos nuosmukį ir va, vis mažiau naujų darbuotų darbininkų atėjo į rinką. Ir va tada atsirado šitas lygybės idėja, kad reikia ir moterį įtraukti. Tai čia yra ir šeimos politikos modelio klausimas. Yra tokie 2 šeimos politiko modeliai. Kai, reiškia, vienas grindžiamas modelis grindžiamas kaip vieno išlaikytojo, paprastai tai būdo tėvas, ir kitas yra, kada yra būdų išlaikyti. Tai dabar faktiškai pažiūrėjus ekonominę prasme, ką galima pasakyti, kad de facto mes gyvenom 2 išlaikytinių modelyje. Ir moteris, kuri atsisako karjeros tam, kad augintų vaikus, automatiškai tai šeimai reiškia mažesnės pajamas. Tas modelis, vieno išlaikytinio modelis, kurį propagavo Vokietija iki 90-mečio, jau nebe ekonominė prasme jisai nebeveikia. Ir čia reikėtų turbūt, aš stokoju kompetencijos analizuoti struktūrinės priežastis, kurios lėmė, kodėl ar valstybė sąmoninga politika, arba kitos priežastis, bet mes dabar gyvename visoje Europoje prie to, kad norint, kad šeima būtų išlaikoma, reikalinga, kad ta būdų tėvai dirbtų.
Bet tuo pačiu metu, kuo toliau, tuo daugiau kalbam apie 4 dienų darbo savaitę. Kitaip tariant, ateina dirbtinio intelekto revoliucija, matoma, kad vis daugiau darbų gali būti automatizuojami, vis daugiau vertės gali sukurti sistemos, IT sistemos, o ne žmonės. Ir Nors ir vis daugiau kalbama, kad žmonės dirbs mažiau, bet vis dėlto tas noras motinas įtraukti į darbo rinką, jis paraleliai nemažėja. Nors atrodo, kad tų galimybių dabar kaip tik atsiranda daugiau, nei jų buvo 90-metį ar 10-am praeito amžiaus 10-metį. Ar nėra čia vis dėlto taip, kad ne vien ekonominiai faktoriai tai lemia, bet ir tas vyro moters papildomumo ir skirtingumo suvokimo trūkumas arba sąmoningas bandymas jį panaikinti.
Tai šito aspekto taip pat turbūt nereikėtų atmesti. Ta, jeigu pažiūrėjus į mūsų švietimo sistemą ir švietimo kultūrą, tai tas karjerizmas, karjeros žmogaus, jauno žmogaus ruošimas karjerai, įskaitant ir berniuką, ir mergaitę mokykloje, yra vienas iš pagrindinių švietimo sistemos dedamųjų. Iškartas profiliavimas, vat, jau dabar galvok, ar tu tiksliukas, ar tu humanitaras, ir tada pasirinkęs, tada negalėsi rinktis atgal, tada jau galvok, kur tu stosi, ir tai, ką tu dirbsi, ir taip toliau. Yra labai aiški orientacija į tą, sakykime, gamyklinį modelį, kada švietimo sistema iš esmės ruošia naujus darbuotojus darbo rinkai. To dalyko yra. Ir šitoje vietoje tas iš dalies irgi prisideda prie to, kad būti darbuotojui, na, kas norėtų būti darbininku ekonominės sistemos reikteliu? Niekas. Nu, pasime, neapeliuoja niekam šitas dalykas. Bet pasakyti, ar ne, kad, na, vat, kad tu turi, reiškia, argumentuoti tokiu būtų, kad, vat, ir moteris turi teisę siekti karjeros, ir jos turi žimti aukščiausius vadovų postus, ir jos gali sėkmingai darkuruoti darbo rinkui, tai šitoje vietoje tu tada suteiki tą motivaciją, kodėl tą karjerą reikia puoselyti. Tai aš vis tiek žiūrėčiau, sakykime taip, kad ideologija šitoje vietoje yra, bet didžia dalimi ta ideologija naudojama tam, kad užmotivuoti tą karjerą daryti. Ir vakaruose mes jau ypač Amerikoje pastebime tą atgalinį efektą, kad moterys, kurios augintos karjerai daryti, baigė tuos universitetus prestižinius, negrįžta į tą darbo rinką. Nes atpažįsta, kad vien karjeros darymas nesuteikia man tos gyvenimo prasmės ir neišpildo manęs kaip asmens, kaip ir moters. Tai yra tas ir atgalinės efektas, bet sutikčiau su pačiu, kad yra čia tas ideologinis momentas.
Prieš laidos pabaigą dar gal atsitraukim dabar trumpam nuo ideologinio ir politinio aspekto ir pakalbėkim apie pačią tėvystę, tėvystės prasme, tą gyvenimo prasme, kurią minit ypač jauniems galbūt Marijos radio klausytojams, kurie dar tik tai galvoja apie šeimos kūrimą. Kaip galėtume tiek iš savo patirties, iš savo visų žinių pasakyti, kokia yra tėvystės gyvenimo prasmė, koks yra tėvystės tikslas, kokias dorybes turėtų ugdytis žmogus, norintis tapti tėvu ir kokiems iššūkiams turėtų rengtis?
Va čia tas klausimas, kas yra tėvystė, jis yra egzistencinis, nes realiai mūsų kultūroje tėvas vis labiau ir labiau tampa kaip antra mama. Pakaitinė mama. Ir vat, kai vat, kalbame dabar apie tai, ar galėtų moteris, kuri yra vieniša, susilaukti vaikų ir argumentuojam, ar ne, kad na, vat, jos irgi turi teisę susilaukti vaikų, man tas kyla klausimas, o kur čia yra vyras? Ir kad net nesvarstomas klausimas, na, svarstomas klausimas viešai, kad reiškia, vat, net vaiko interesų, kad neturės tėčių ir neturės tėčių, bet va, tas tėvystės klausimas iškart parodo, kad jis yra krizija. Nes ir kokia yra tėčio funkcija? Vadinasi, mama gali atlikti abi funkcijas ir tėčio funkcijos kaip tokios nėra. Tai mūsų visuomenėje, va, sakykime, tai istoriškai turbūt irgi tas dalykas yra, kad labai daug karų turėjome, sukilimų ir vyras buvo tas, kuris na, pasirodo ir iš šeimos išeina arba gimti tėvynės, arba į mišką ir žūsta, ir daug kartų atstovų yra užaugę be tėvų. Ir turbūt kažkiek tai yra prarasta ta tėvystės prasme ir patirtis. Asmeniškai aš pats irgi augau be tėčio, bet ir kažkaip tai, tik kai pats tapau tėvu, supratau, kuo aš stokoju. Tėvai atlieka tam tikrą tokį, kaip sakant, įgalinimo vaidmenį šeimoje. Toks prancūzų filosofas Xaveras Lacroix, jisai sako, kad tėvai yra gyvenimo perdaviai. Jeigu mama suteikia saugumą, tai tėvo funkcija yra išvesti iš to saugumo į naujus plotus, į naują erdvę. Labai paprastas pavyzdėlis. Mano žmona nepagalvotų leisti dukrai, kuriai yra 8 metai, užlipti ant stogo. Jei tai būtų, kad nedrasu. O kai mano dukra paprašė, ar tėti, aš buvau ant stogo, ar tvarkiausi, ir sako, ar galiu užlipti, man visiškai normalu. Ir tėtis yra tas, kuris įgalina. Tėvo funkcija yra įgalinti, išvesti ir parodyti naujas galimybės, naujus medžioklės plotus, būtų galima taip pasakyti. Tai vat, sakyčiau, vat, tėvystė yra susijusi su drąsa nebijoti, drąsa rizikuoti, drąsa atsiverti naujiems nepatirtiems dalykams, drąsa kurti. Ir kai sakoma, kad mūsų visuomenė kažkaip stokoja idėjų, man atrodo, kad tas idėjų stoka yra susijusi būtent ir su tėvo vaidmens tam tikro nebuvimu arba jo sumažėjimu.
Trim sakiniais, ką reikėtų daryti, ką mes, žmonės, vyrai, galim daryti, kad tas tėvystės svarba, kad tas tėvystės pilnas įgyvendinimas, jis vėl taptų įmanomas ir dažnesnis.
Aš noriu palinkėti, kad visuomenė būtų vis daugiau vyrų, kurie prisėmė atsakomybę, ypač atsakomybę sunkiuose situacijose, ir jie nebijotų tą liūdyti ir nebijotų tuo dalyku džiaugtis. Ir taip pat noriu, kad vyrų balsas būtų visuomenėje girdimas, kad ir to pagalbinio apvaisinimo įstatymo metu, kad jie pasakytų, mes nesutinkame, kad mūsų vaikai auktų be tėvų. Kad tėvai yra svarbu vaiko gyvenime. Kad jie nėra tik alimentų mokėtojai, kurie finansiškai prisideda prie vaiko išlaikymo, bet neturi jokios kitos reikšmės arba pridėtinės vertės. Tai vat, ką aš matau, sakykime, iš viešai transliuojama būtent iš tos feministinės perspektyvos, kad tėvas yra reikalingas tik tiek, kiek jis išlaiko šeimą. Paradoksalu, tėvystė redukuojama iki išlaikytinių ir nesuteikiama jam didesnė kažkokia tai plotmė. Tai manau, kad vyrai turėtų pasakyti, kad vyras ir tėvas yra visuomenė kur kas daugiau negu tik tai.
Ačiū labai, Ramūnai. Ačiū, mėly klausytojai, kad klausėte mūsų laidos. Šiandien aktualijose su jumis buvo Ramūnas Aušrotas ir aš, Audrius Makauskas. Likite su Marijos Radiju. Su Dievu.
Su Dievu.